labāk dzīvot?
Esiet sveicināti. Es labprāt pateikt, esiet sveicināti vēl kādā citā valodā, bet labāk es jūs nemulsināšu. Pie tā mēs vēl šodien nonāksim. Vilijs Brants, vācu politiķis, viņš izrādās ir runājis vācu, angļu, norvēģu, zviedru, franču un itāļu valodā. Savukārt Toshihiko Izutsu, kas ir japāņu zinātnieks, viņš prata vairāk kā 30 valodas, tostarp arābu, ebreju, turku, persiešu, sanskritu, palī, hindustāņu, krievu, grieķu un ķīniešu valodu. Apbrīnojams rezultāts. Nu, tiešām tas laikam ir pamatīgs sasniegums. Protams, mēs varam jautāt, vai tiešām šīs valodas ir tādas aktīvas un ir tikušas lietotas, vai arī tas ir kaut kas, kas ir niansēts. Piemēram, reizēm cilvēki ļoti brīvi un labi lasa, bet, nu, patiesībā nemaz nerunā, vai runā ļoti ierobežoti. Šodien par valodām. Arī, protams, par to, kā vieglāk mācīties valodu, jo mūsdienās svešvalodas zināšanas vairs nav greznība, tās ir kļuvušas par nepieciešamību gan darbā, gan ceļojot, gan vienkārši, lai paplašinātu savu redzesloku. Bet kādēļ ir tā, ka vieniem cilvēkiem valoda pielīp ātrāk, kamēr citi cīnās gadiem bez lieliem panākumiem? Un kādas ir jaunākās valodniecības atziņas par to, nu kā tad mēs varētu vieglāk iemācīties valodu, vai patiešām mums ir jākaļ gramatikas tabulas un jāmācās visi likumi un nosacījumi, vai tas varētu mums atvieglot valodas mācīšanos, vai arī tas būtu jādara kā citādi. Šodien mēģināsim to noskaidrot un arī droši vien atradīsim atbildes uz daudziem dažādiem jautājumiem. Nu lūk, un esam aicinājuši viesos noskaidrot visu šīs lietas Latvijas tulku un tulkotāju biedrības biedri. Liepājas akadēmijas lektora, Latvijas kultūras akadēmijas vieslektora tulcis, tulkotāja Linda Gaila. Sveicināt!
Labdien!
Un vēl pie mums ciemos arī šajā reizē ir tulkošanas biroja tulkotājs Ivars Kokarēvičs. Sveicināt!
Sveicināt!
Nu kā tur ir? Man jāsaka arī tā, ka man pašai ir vairākas valodas krājumā, kuras es lietoju un varu runāt pilnīgi droši un brīvi un arī varu lasīt, bet tomēr tas nav nemaz tik vienkārši. Un varbūt arī tas ir saistīts ar to, ka mēs reizēm esam spiesti mācīties kādu valodu, bet nu saskaramies ar kādām grūtībām. Un te tāda jauka privāta piezīme man ir brīnišķīga paziņa no Jorkas Universitātes viena klīniskās psiholoģijas profesora Joana Clark, un viņa izteica komplimentu tieši Latvijas iedzīvotājiem. Viņa teica: "Jūs esat ļoti apveltīti un ļoti cītīgi, jo jūs ļoti, ļoti daudz zināt vairākas valodas."
Jā, interneta komentāros arī tas parādās, ka praktiski Baltijā visi jaunākas paaudzes iedzīvotājs zina, ka mikā minimums trīs valodas, un poliglots sākas no četrām valodām. Jā, un itāļi, piemēram, par to vispār ir stāvā sajūsmā.
Jā, mēs varam ar sevi lepoties. Šis arī ir tas brīdis, kad jūs varat katrs klausītājs, kurš zina, nu, arī pat, ja zina tikai vienu valodu, bet zina vismaz divas, trīs un vairāk, jūs varat, nu, tad šodien īpaši sevi apsveikt un īpaši labi par to justies. Bet, nu, kā tad ir? Vispār, nu, kāpēc ir problēma ar valodas mācīšanos, ar ko mēs varētu sākt? Kā vispār cilvēki sāk mācīties valodu, ja tā vairs nav dzimtā valoda, bet jebkura cita valoda, kas nāk klāt?
Es domāju, ka varbūt pirmais ir saklausīt to, ka tā ir cita valoda. Ar klausīšanos ir diezgan problemātiski, jo reizēm cilvēki tā kā grib uzreiz jau kaut ko pateikt, bet varbūt sākumā nodara tas apstāties, paklausīties, ieklausīties, kas tas ir, kā tas skan. Un tā kā un kolēģis Ivars jau iepriekš minēja, ka mums Baltijas valstīs un Latvijā daudz cilvēku prot vairākas valodas. Jā, es domāju, tas pateicībā tam, ka latviešu valodā ļoti daudz dažādas skaņas, kuras mēs varam ar to dzimto skaņu palīdzību mēs varam apgūt skaņas, kas ir līdzīgas citās valodās, ja? Jo mums viņa tā dažādība, gan tie garie īsie patskaņi, gan dažādas šņāciņi, gan mīkstinājuma zīmes, ja, kas mums valodā ir. Mums jau tāpat dzimtā valoda ļoti bagāta. Un bagāta arī tāpēc, ka mums visādi, mēs tos vārdiņus varam locīt. Ja mēs, mums nav tā kā angļu valodā beidzas ar līdzskani, teiksim, ja, bet tālāk nekas nesako. Latviešu valodā ir tās galotnītes, visādas, ja, un tad tur var zīmēt, klausīties, un tas, domāju, palīdz citās valodās. Vismaz man tā ir bijis.
Tātad tas pirmais, ko jūs ieteiktu, ir klausīties. Vispirms klausīties?
Es domāju, jā, vispirms paklausīties. Redzēt arī, nākamais solis būtu redzēt, kā to raksta.
Jā.
Redzēt, valoda tiek lietota četros veidos. Ir divi pasīvie veidi un divi aktīvie. Tātad tā ir klausīšanās, lasīšana, rakstīšana un runāšana. Un, praktiski visvieglākais būtu tieši lasīšana. jāsāk būt tieši ar lasīšanu, un tad, kad jau ir iegūts kaut kāds bāzes vārdu krājums, tad nākamais posms būtu video klausīšanās. Jā, piemēram, tagad YouTube ir pieejami video par jebkuru tēmu, jebkurā valodā, bet vēlams izmantot subtitrus tieši tajā pašā valodā. Nevis savā valodā, bet tajā valodā, kuru tu mācies, jo bieži vien ir grūti saklausīt tos vārdus. Jā, un tad tie subtitri palīdz tos vārdus saklausīt pareizi.
Jā.
Nākamais posms jau ir divi aktīvie veidi, ja, tas jau ir grūtāk. Tev pašam jāveido teikums, tev pašam jāveido runa, ja, tev nepietiek ar to, ka vienkārši pasīvi klausies vai lasi. Tā ir rakstīšana. Ja, tur nu, rakstot tu vari izlabot kļūdas, un tas ir vieglāk, teiksim. Tu vari, piemēram, apmānīt, ja, teiksim, sarakstas biedru tādā ziņā, ka tu vari uzrakstīt ar mazām zināšanām, tu vari uzrakstīt, teiksim, perfektu tekstu. Bet runāšana, tas jau ir pats augstākais posms. Ja? Tas ir no visiem tiem četriem veidiem, tas ir visgrūtākais.
Nu, tas nozīmē to, ka tai
brīdī... Uzreiz jāpasaka.
Jā. Vai tas varētu būt arī par to, ka mums ir tai brīdī, ja mēs brīvi lietojam kādu svešu valodu, mēs varam teikt, ka mēs domājam jau tajā valodā savā ziņā. Ja mēs spējam pārnest to, nu, to domu, mēs viņu uzreiz varam pārveidot tajā nākamajā jaunajā valodā vai svešu valodā.
Jā, tā arī, tas būtu piektais posms.
Piektais posms.
Jā, piektais posms, ja, ka mēs jau sākam domāt, tas nozīmē, mēs jau, mums jau smadzenītes jau strādā, smadzenes jau ļoti strādā ļoti, ļoti ātri, ja, ko cilvēks pat nepaspēja tā piefiksēt. Un šī domāšana, ja, mēs jau pasakojam jau līdz jau, un tad, kad mēs mēģinam izrunāt, esam tā kā ievērstējuši ja to pasīvo iesākuši, mēģinam arī paši, jo mums ir jākustina. Lai varētu runāt, ir jākustina visi muskulīši, kas ir mums ap muti, jāseja, ir jāvingrinās.
Ja tiem, kas saistīti kaut kādā veidā ar mūziku, ne tikai profesionāli, bet arī amatieristiski, es ļoti iesaku mācīties dziesmas svešu valodās. Tagad ir pieejami teksti, neierobežot, ja jebkurai mīļākai dziesmai. Ir sevišķi tādām jastrām dziesmām, jo tas ļoti labi veicina balss aparāta.
Jastras dziesmas. Pilnīgi tas gan ir labi.
Dziesmām, es atceros, ka es mājās bērnībā vajadzēja darīt kaut kādus darbus. Es domāju, es ieslēdzu mūziku, dziedāju līdz un darbi ātri padarījās.
Jā, tas ļoti palīdz, un gribu atgādināt klausītājiem, nepiemirstiet arī par to, ka jūs varat savus jautājumus uzdot un arī dalīties ar savu pieredzi, kā jums ir veicies ar valodas apguvi. WhatsApp numurs ir 2566044025660440, 2566044, un izmantojiet arī iespēju atsūtīt mums kādu ziņu, izmantojiet mājaslapu, tur arī viss ir ļoti vienkārši, kā alaži uzrakstīt savu ziņu, un tā mums tūlīt sasniegs. Un mums jau ir viens jautājums, un arī, nu, tad ir noteikti nepieciešams komentārs. Kādas ir viesu domas par internetā piedāvātiem dažādiem valodu kursiem, gan maksas, gan bezmaksas, vai tā var iemācīties valodas? Jo, nu, tas ir tas, ko cilvēki bieži vien arī droši vien izvēlas, kā kaut ko tādu, kas varētu būt palīgi rīks, lai mācītos valodu. Un tad kā vispār ir ar šo?
Tas, ko piedāvā internetā un tas, ko piedāvā vispār valodu kursos, tas ir kaut kāds noteikts valodas apguves posms. Ja, tas nevajag cerēt, kad izies kaut kādu tur vienu kursu, uzreiz varēs brīvi runāt tajā valodā. Tā nekad nenotiks. Tas ir, nu, tur ir pa posmiem tas, tā mācīšanās vairākos. Nu, principā, sākotnējais posms ir gramatikas apguve, ja, kas parasti ilgst no 3 līdz 6 mēnešiem. Gramatikas pamatu apguve. Nu, tas ir vispār kā locīt vārdu būt, ja, un to have, kas ir ļoti svarīgs vārds, teiksim, rietumu valodās. Un pēc tam, jā, tur var praktiski, nu, ir, protams, piedāvā iespējas tur advancētos visādas kursus, bet es tur īpaši tur neieteiktu, jo tad jau sākotnējās zināšanas ir pietiekams, lai varētu sākt praktiski iedzīvināt to valodu. Lasīt grāmatas, tur sarakstīties, runāt un dziesmiņas mācīties.
Jā, par gramatiku piezīme būs.
Mazliet arī papildināšu Ivaru domu par tiem internetā piedāvātiem kursiem. Ir jau arī, nu, jauni cilvēki tagad izmanto, piemēram, tādu platformu Duolingo.
Jā, nu tā ir ļoti populāra platforma.
Jā, un tad atnāk uz kursiem un tad grib, nu, pateikt un pastāstīt. Un tad sašutuši, nu, kāpēc tā? Es saku, nu, draugi, mīļie, nevienmēr viss būs tā, kā ir tā valodā, kā, tad, nu, tas pats pamats. Internetā var arī aizmaldīties kaut kur, ja? Kaut kur ne tā, varbūt, piemēram, spāņu valoda, kas ļoti, ļoti bagāta, kurā runā 21 valsts, ja nemaldos, ja var, ja? Tur vienam priekšmetam var arī būt dažādi vārdi, ko lieto, piemēram, vai nu Argentīnā lieto tā, Spānijā lietos tā, Paragvajā teiks citu kaut ko, ja? Un tad Duolingo, nezinu, vai viņš var apvienot, piemēram, saistībā ar spāņu valodu, un arī tur tās formiņas, vārdu formas izmainās, un tad viņi saka, un viņi pasaka ļoti skaistu formu, un es domāju, tā, mēs it kā tādu formu vēl neesam mācījušies. Nu, vismaz nav tik tālu aiziets, viņi jau ir aizlikuši, jau pārlikuši vairākas soļus uz priekšu saistībā ar gramatiku. Ja, un es saku, un kā jūs paskaidrosiet, lūdzu? Jo mani vēlmi, ja cilvēks nāk, es saku, es nespiežu jums mācīties daudz, bet tos pašus pamatiņus, pats galvenais pirmais solis ir, lai tev pirmajā brīdī saprastu. To tālāko, to dziļāko, to tas jau būs pēc tam. Bet tie paši pamatiņi. Un gribas daudz pateikt, bet jūs jau vēl tā nevarat īsti manipulēt vai spēlēties ar valodu, ka varētu gramatikā visu kaut ko izveidot.
Bet arī jautājums ir par to, cik ļoti svarīgi ir gramatikas mācīšanās, jo tas, piemēram, kā ir novietoti, kaut vai burti vārdā līdzskanis un pa vidu patskanis, ja tad tas tiks izrunāts vienā veidā, nu, piemēram, franču valoda ir tāds ļoti spilgts piemērs, ja ļoti labi tur to mēs varam redzēt, un tas ir jāņem vērā. Cik liela nozīme ir tieši gramatikas apgūšana, jo daudzi cilvēki arī saka, ka tas ir grūti mācīties šīs formas un mācīties, piemēram, ja tos, to, un tās tabulas. Nu, kā ir, tā ir.
Nu, valodas apgūšanas kursa mērķis nav apgūt visu gramatiku, ja tā ir zinātne. Ja,
protams.
Ar to nodarbojas valodnieki, bet, teiksim, lietojuma līmenī, ja, ir ļoti svarīgi atpazīt, teiksim, pamatlietas, ja, dzimtes tur, kas ir, nu, ikdiena, pilnīgi ikdienišķas lietas, pagātne no tagadnes un tā tālāk. Un tas ir vitāli nepieciešams, to apgūt pašā sākumā.
Bet arī par izrunu runājot,
jā,
arī. Vai tas ir jāmācās vienlaiks, jo ir tā, ka reizēm cilvēki domā, nu labi, nu tur sīkums, izruna, gan jau es kaut kā pēc tam ar to
mācīju. Parasti mācoties valodas, pārsvarā mācos no, nu, patstāvīgi no apgūst grāmatām, un pirmā nodaļa tajās vienmēr ir fonētika. Un tur ir sarakstīts, kā izrunāt attiecīgos tos burtus attiecīgās, nu, kontekstos, attiecīgās vārdos. Nu, tā ir tāda, teiksim, arhaiska pieeja. Ja? Mūsdienās mēs varam ko darīt? Vienkārši paņemt to pašu Google Translate un atskaņot to vārdu ar mikrofoniņu, to podziņu ar skaļrunīti. Ja? Un atskaņot to, un es iesaku to darīt pirmajās nodarbībās katram vārdam, katram jaunam vārdam atskaņot viņu.
Jā, arī,
vai
tad,
telefonu,
jā, vai kā Ivars saka, arī izmantojot to Google Translate, vai arī kādu citu platformu, piemēram, ir arī digitālās vārdnīcas, jā, kuras piedāvā, ka tur ir mikrofoniņš, un es ierakstīšu to vārdiņu, ja, protams, zinu, kā ierakstīt, vai kaut ko, nu, tas vizuālais, kas mūsdienās ļoti strādā, gan tas vizuālais, gan tas audio. Abi divi un smadzenēm sākumā, nu, cilvēkam ir vajadzīgs, viņam vajag redzēt to vārdu, kā viņš raksta, kā viņš izrunā, kā viņš skan. Ja, un tas pats, un par to gramatiku vēl atgriežoties, viņi jau iet līdzi.
Jā, tas ir laiks.
Tas iet līdzi, sākumā ir tie pirmā, nu tā, mēs sākam ar mazumiņu, taču jebkās kura lieta, koks izaug no sēkliņas, viņš neizaug uzreiz, tāpat ir arī valodā, un gramatika, kā es pēc daudziem gadiem strādājot ar vācu valodas, kaut kad studentiem teicu, kā jums iet ar matemātiku? Jo vācu valodā, arī tāpat angļu valodā, ir formas, tāpat arī franču valodā vai spāņu. Viņas ir tiešām tā kā tabuliņa, tevi jāsprot tā. Tagad es sēdēšu kā pie matemātikas un mācīšos formuliņu. Jo ko mēs darām? Mēs jau gribam komunicēt ar cilvēku, mēs gribam izteikt savu domu. Vai es, piemēram, tagad pajautāšu, kur atrodas Rīgas doma baznīca, vai es pajautāšu, vai tu vakar apskatīji izstādi, kas ir Rīgas doma baznīcā. Ja? Mēs kaut ko gribam pārraidīt, nodot savu vēstījumu kādam, un te jau mums ir jāzina, vai es teikšu to pagātnē, nākotnē, un kāda būs tā formiņa, kas tur būs tam vārdiņam? Es biju, vai es būšu? Tas jau atšķiras.
Jā, tam ir liela nozīme. Nu, arī tāda pieredze ir cilvēkiem, un vieno klasītām raksta, man ir fotoatmiņa, un vairākas reizes esmu uzsākusi apgūt, bet nepadodas. Un ko jūs ieteiktu? Nu, cilvēks, kurš arī ir ar šo pieredzi, un tas ir arī savā ziņā tāds psiholoģisks mehānisms, ja, ka cilvēks
ja ir baidās mēģināt. Tad, nu, es ieteiktu tieši lasīt vairāk
jā.
Jā, valodā. Un,
jā, ar atstiņām, jo cilvēks tas fotogrāfiski, jā, var atcerēties.
Protams, ar vārnītes
palīdzību. Un mēģināt izrunāt, kaut vai klusiņām pie sevis, nebaidīties.
Jā, par to arī, teiksim, iesākotnējās nodarbībās, jebkuru valodu mācoties, arī visus, teiksim, tos tekstiņus mazos, kas tur ir, un teikumus, visus vajag balsī atkārtot pie sevis.
Jā. Jā, nu tā tad jāatrenēs, bet tad arī tā mācīšanās kopā, kas ir arī dzirdēšana un vienlaiks arī tāda aktīva piedalīšanās tajā procesā, šķiet, ka tā varētu būt ļoti palīdzoša. Ir arī tādas platformas, kur var runāt ar tā saucamajiem valodas nesējiem, ar cilvēkiem, kas tiešām pārvalda valodu, tā ir viņa dzimtā valoda, un viņi arī ļoti, ļoti labi, nu, protams, orientējās gramatikā. Vai tas varētu būt palīdzoši, ka cilvēks izvēlas šādu veidu, ka viņš mēģina sākt sarunāties ar cilvēku, kurš pārvalda valodu?
Tas ir nākamais posms pēc gramatikas. Tikas pamata zināšanu apgūst. Nu, kursus izgāja, sāc uzreiz runāt ar kādu, kurš ir valodas nesējis.
Jā, man arī ļoti interesanta studenta arī, un viņa pēc tam aizgāja arī pa tulkošanas jomu. Viņa teica, ka viņa jau no 16 gadu vecuma jau visu laiku viņam tiešām iepatikā spāņu valodu un meklēja cilvēku internetā kaut kā, nu, ar kur viņa īsas frāzītes no sākuma, kā iet, ko tu dari, kur tu esi, un tā tālāk, jā, tad pavisam sākam jau vienmēr ar to ar tiem mazajiem jautājumiem vai kaut kādu mazu teikumiņu. Un tā viņa sarakstījās, un viņa iedzīvojas, protams, atkarīgs arī ir no cilvēka, cik cilvēkam, kā viņa smadzenes darbojas, tur nu pašam katram jāizzina, jā, vai viņam ir tas, ka viņš var to valodu uztvert, cits uztver var labāk eksaktās zinātnes, jā, citam, bet kaut kā, ja viņš mēģina iekustināt, domāju, ka var.
Runājot par valodām, jāatcerās viens ļoti svarīga lieta, ka valoda tas ir milzīgs datu apjoms. Tas ir, mēs katru dienu lietojam tūkstošiem vārdu, dzimtajā valodā un zinām apmēram 10 000 vārdu, ja, un pārnest to visu citā valodā, tas, nu, nav, to nevar izdarīt ātri. Un ļoti liela nozīme ir tam, kā sadala to mācības lodzi. Ja, tur ir, jā, teiksim, nav ieteicams mācīties katru dienu, tāpēc, ka smadzenes vienkārši to nepārvarīs un atmiņa, nu, pretosies tam visam. Tāpēc, nu, pārdienām tas ir daudz labāk un, teiksim, nepārāk ilgi vienas dienas laikā, ja, teiksim, nu, pusotra stunda, tas man personīgi pat liekas pa ilgu. Nu, vienīgais tas, ka kursos viņi organizē viņus tā, lai tur mācības notika tikai vienreiz nedēļā, ja, tad viņi ir spiesti to stundu akadēmisko paplašināt. Bet daudz labāk būtu pa pusstundai vai stundai pārdienām.
Ko jūs domājat par intensīviem valodu kursiem? Jo arī tādi ir, piemēram, 4 nedēļas ļoti intensīvs kurs, kas ir, nu, visticamāk, tas ir tāds pamatkurs, kas izskaidroja kaut kādas pamatlietas, bet, nu, arī ir tā, ka cilvēks iet ar milzīgu cerību, ja, ka viņš varēs vismaz sazināties tādā elementārā līmenī. Ko jūs domājat, jo tur ir ļoti intensīvas mācības, tur ir, piemēram, rīta cēliens, pārpildīts ar valodu, ja, dažreiz ir arī tā, ka sākotnē, piemēram, kursa pirmajā daļā ir kāds cilvēks, kurš ir, nu, viņam tā nav dzimtā valoda, viņš varbūt ir valodas speciālists, valodnieks, lingvists, jā, vai tulks, un viņš palīdz cilvēkiem mācīties, un tad bieži vien uz skatuves parādās arī valodas nesējs, ja, kuram tā ir dzimtā valoda, un tad, nu, cilvēki ir, nu, iemesti, tā teikt, valodas mutulī, kā jūs vērtējat tik intensīvu kursu, vai tur arī nebūs tā, ka tās smadzenes pretosies?
Nu, daļa aizmirsīsies, bet pie tā jāpierod, mācoties valodas, tas ir normāli, ka daļa vienmēr aizmirstās.
Nu, atmiņas galvenā funkcija ir aizmiršana vispār. Jā, no fizioloģijas mēs tā skatāmies.
Vajag arī ar tiem intensīviem kursiem, es izteiktu neko citu tālā, tad arī nedarīt. Tad ar savām domām, ar visu savu, nu, tiešām pieslēgties tam. Uztvert, un ļoti uztvert. Pašam pēc tam aizjot mājās, ja, nu, mēģināt labi atbrīvojumu. Protams, vajadzīgs ir vajadzīgi pārtraukums smadzenēm, tas ir loģiski. Bet censties to sevi nu, tā, iedzīvināt, jo mēs jau esam tajos intensīvajos, tātad mēs esam iekšā. Un tas, ka ir situācijas, ka cilvēki nobīstas, ja atnāk dzimtās valodas nesējas, jā, un viņš tagad brīvi un ātri runā, katrs mēs dzimtajā valodā, ja kurš cilvēks runā ātri. Un tā viņi nobīstās, saraustās, bet tad viņi ir tādi, ka man bijusi tāda situācija, un tieši sanāca eksāmens bija tiem neklātniekiem, un es redzu otrā telpas galā sēž dzimtās valodas nesēja, un es teicu, nu, vai varas drīkstu piesaistīt, un sanāca ļoti labi, un visiem, protams, tas bija pamata frāzīts, lai pastāstītu, kas tu esi, ko tu dari, un tāds, ja tu pieci teikumiņi tikai bija.
Jā, vēl arī ir nu, tāds labas pieredzes atstāsts. Es izmantoju telefonu aplikāciju Duolingo un mācos pusotru gadu jā, valodu un, no nulis. Un pirms tam zināju tik vienkārši dažus klasiskos vārdus un tagad saprotu vienkārši tulkojumu angļu valodā. Filmu angļu valodā cilvēks spēja ļoti labi orientēties. Un tas priecē un tas varētu būt arī nu, droši vien vēl īsts brīdis un tad būs mirklis, kad varēšu piedalīties elementārā sarunu valodā. Bet nu, tā piezīme jāmācās vēl ilgi, bet iespējams, ka tur ir tāds arī, nu, tāds interesants brīdis, ka ir sasniegta tā saucamā kritiskā masa, mēs zinām tik daudz valodas vārdus, mēs zinām arī formas, kā to lietot, un tā teikt aiziet vienā brīdī. Tā ir.
Es varētu būt, ka atverās tā saucamās, es mēdzu teikt slūžas, tad, kad ir sagatavots, ja tas piepildījies, un tam jānāk ārā, tas nozīmē, ka cilvēks jau iesāks tā aktīvā, jau daudz, daudz aktīvāka darbība, ja? Un viņš, nu, grib pateikt sākumā, tā kā baidās no tās gramatikas, un es saku, nu, nebaidaties, vienkārši jums vajag trenēties runāt, jo muskulīšiem vajag to darbību, un smadzenītes jau ir sakrājušas tik daudz, ja, lai tas būtu... Jā. Tas aktīvi.
Par runāšanu arī klausītāji piekrīt, ja, ka nu, tas ir jātrenē. Un te tāds pieredzes atstāsts, lasot var uzsākt valodas apgūšanu. Man padomu laiku skolēnam angļu valoda bija zemā līmenī pen un pencil līmenī. Ja, tāds labs apzīmējums. Bet profesijas sakarā sāku lasīt profesionālo literatūru, to darīt cītīgi kopā ar vārdnīcu. Un pēkšņi apjaut, ka vienā brīdī varu jau lasīt bez vārdnīcas. Tomēr runāšanai tas ļoti nelīdzēja. Tur atkal jāpraktizē tieši runāšana. Nu, tā ir. Tā jūs arī teicāt, ja pirmais līmenis ir tad, nu, tāds pasīvā, ja tā darbība.
Viņa pamēģina skaļi lasīt to, kas viņai, es nezinu, kas tā ir profesionālā literatūra, ja?
Nu, tas skaļi lasīšana viņa trenētu izrunu, bet tas nepalīdzētu veidot teikumus aktīvi.
Nu, tas jā, tas jā.
Tik un tā jābūt sarunas biedram.
Jābūt sarunas biedram, ar ko runāties. Jā, vēl tāds arī ļoti, ļoti būtisks jautājums par bērniem un vispār par valodas nu, tāda iespēja kļūt par šķērsli citai valodai, vai vispār tas ir iespējams, ko jūs par to domājat. Un te piemērs ir tāds, dēliņš 3,5 gados sāk skatīties multfilmas angļu valodā, un pēc 3 mēnešiem jau kaut ko angliski spēja pateikt, bet vēl pēc laika jau sāk runāt teikumos. Kā ir bērniem ar valodu mācīšanos, jo pagaidām viņš vēl jauc valodas, un kā labāk bērniem mācīt valodas tā, lai dzimtā valoda nedeformētos. Ja? Un te vēl ir tāds līdzīgs jautājums arī par to, nu, kā tas būtu labāk darāms, nu, lai nebūtu tāds juceklis, ja? Neveidotos haus.
Bērniem ir tāda īpatnība, ka viņiem ir mazs vārdu krājums. Ļoti, un tāpēc savā vārdu krājumā viņi to valodu var apgūt ļoti ātri. Man bija tā, ka 4 gadu vecumā es biju sanatorijā Baivaros. Nu, 4 gadu plīsītas maziņš. Uz 3 mēnešiem. Pirms sanatorijas nezināju ne vārdu krieviski. Atbrauc no sanatorijas, mamma brīnās, ka runāja krieviski jau.
Jā, bet bērni, man liekas, mācās arī vēl, nu ļoti, viņi ir ļoti vērīgi, jo viņi mācās darbību kopā ar to, ko tas apzīmē, jā. Vai kā tas ir, un tad arī vārdu, gan fonētiski, gan, un arī, jā.
Viņam jā, vēl ir tā brīvā uztvere. Tā ir tā, viņu smadzenītes ir tik brīvas, viņās var daudz ko ielikt. Ja atnāk pieaugušais, viņš saka, Anna, man tur tās formas, man tur tā tabuliņa, man tur tā paga. Sāksim kaut vai, bet arī vēl, kas varētu palīdzēt, apgūt valodas, ja mums ir vārdiņi tie, kas apzīmē lietas, priekšmetus, ja? Ka viņi paņem to vizuālo. Jā, tas tā viena metode, ka tu mājās savam priekšmetam, šis mikrofons uzraksti abās valodās, jā. Bet bērniem ir vieglāk, viņi pēc tam jau viņi izfiltrēs, un ja vecākie, nu, kas tuvinieki, kas ir, viņi var ar tādu, nu, tā kā labsirdīgā veidā pateikt, to latviski sauc tā, vai angliski to sauc tā, un dod šos abus variantus, pakāpē, neuzreiz, jā. Ka to tā būs, piemēram, tās ir šūpos, angliski tās sauc tā, krievu vai es nezinu, nu, jebkurā valodā, ko viņi tur tajā brīdī, kādā valodu vidē viņi atrodas, ja? Dot tos abus variants, un kaut kad tam bērnam noteikti, viņam ļoti labi saklabājas atmiņā.
Jā, nu vēl arī varbūt jūs varat tomēr kliedēt mītus, jo tas ir un paliek mīta līmenī, ja, par to, ka cilvēks nevar vispār iemācīties citu valodu. Man šķiet, ka tas, nu tur ir jābūt ļoti nopietnam iemeslam un kaut kā jābūt.
Viss atkarīgs no tā līdz kādam līmenim.
Jā.
Es esmu mācījies 15 valodas, bet nu runāt varu kaut kādās piecās tikai. Ja? Tie līmeņi ir dažādi.
Jā, jo komentārs ir šāds, nu viena no klausītājiem cilvēkam ir dotības uz kaut ko konkrēts. Skolā mācījos angļu valodu, dzīves laikā apmeklēju angļu valodas kursus, bet rezultātā nekāja, un tad secinājums tāds, ja nav dotības uz valodām, tad nav. Vai jūs tam piekrītat, un kas varētu būt tie populārākie šķēršļi cilvēkiem iemācīties valodu, jo varbūt tomēr tas ir iespējams, bet viņš ir tik vīlies un nobēdājies reizēm.
Varbūt arī, ka... Tieši varbūt tā konkrētā valoda neiet. Ir varbūt iekšēji cilvēkā kaut kas, nu, ko viņš nemana, ko viņš nenojauš, ja, kas ka nepatīk. Vienkārši viņa neķeras klāt un nevajag sevi spies, varbūt kādu brīdi, lai ir nu, tādu tā kā pauzīti un tīri pavērot. Kas notiek? Kaut vai paskatīties brīvi, nedomājot par to, man viņu obligāti jāapgūst. Es ļoti, nu, tā kā ļoti gribu, tas ir jau labi. Bet nevajag spiesti būt, bet brīvi paskatīties, paklausīties. Mums jau tagad arī Latvijas televīzijā ir interesants tieši britu filmas, ko var ieslēgt oriģinālā valodā. Ja? Paklausīties, kā ir uztveres to valodu vai nē. Tad nespiest sevi, tad ņemt. Mācīties kādu citu valodu.
Jā, piemēram, itāliešu valodu. Jā. Itāliešu un igauņu valodu tiek atzītas laikam par divām skaistākajām valodām pasaulē. Man šeit bija tāds kādreiz tāds reitings. Vai tas šobrīd joprojām ir tieši tāds, un vai tās valodas ir pirmajās divās vietās, kas to lai zina? Jā, mums ir tiešām ļoti, ļoti nu, laba iespēja paplašināt pasauli, pasaules redzējumu, apgūstot vēl kādu valodu, bet reizēm tas nav tik vienkārši. Lai nu kā būtu, mēģināt ir vērts, bet par to, kā tieši to darīt, mēs turpināsim sarunu pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par valodas mācīšanos un, protams, svešvaloda, jā, bet varbūt arī mums ir, nu, iespēja atvērt šos vārtus uz pasauli un mēs tur atradīsim tiešām lieliskas lietas un vēl arī tā, ka klausītāji, viņa atzīst tomēr, ka ir arī reizēm tādas psiholoģiskas grūtības, un viena no klausītājiem raksta, vienīgais iemesls, kāpēc it kā nevar iemācīties valodu, ir bailes, ka nesanāks un citi smiesies. Es muļāju 30 gadus, un tad sāku lasīt garlaicīgos angļu romānus, un tagad lasītos saprot. Un mācībām jāvēlt konkrēts laiks, nevis kā es, ja, angļu valodas grāmatu likos gulēt. Nu, tiešām tas prasa zinām piepūli, tas ir skaidrs, nu tā jau nebūs, ka tā vienkārši uz klikšķi, kā saka, kā
mērķi teikt, atnāks. Laika patēriņa, jā.
Arī pievien no šos tai klausītājs tam klausītājs komentārā, viņš saka, lieko, nu, es nezinu, vai tā ir taisnība, tas ir viņas ziņā, bet ka liekas gulēt ar grāmatu angļu valodā, tas jau nekas smadzenes tāpat strādā. Smadzenītes uztvers to, ko viņi ir izlasījusi, ja kaut vai pasīvi nevis, nu, varbūt pamēģina šad un tad izrunāt kādu no tiem vārdiņiem, bet smadzenītes strādās. Viņas jā. Jau... Iegaumēs.
Es atceros, bija tāds video ar tad mazu puisīti, man liekas, no Āzijas kaut kur, es tiešām nezinu, no kuras valsts, un tad viņš bija nofilmēts, ka viņš ir klasē ar atvērtu grāmatu, un viņš tā rociņām tā, no, nu tā, tāds žests viņam bija, ka viņš it kā paņem tās zināšanas un mēģina sev ielikt galvā.
Vai jūs esat redzējuši mazo animācijas filmu Putaklītis?
Nē.
Tur ir tāds puisītim... Atnāk no skolas, viņam ir jāmācās angļu valodu, nu viņš atvēr to grāmatu, protams, tur ir attēli un ir arī vārdiņi. Un mamma izsūc visu istabu, bet viens puteklītis paspēja paslēpties. Un animācijas filmā viņš tiek atdzīvināts. Un viņš paslēpjas tajā angļu valodas grāmatā. Nu, tas puika ver viņu vaļā un tagad dzīvo tur tas puteklītis. Bet nu, viņš viņš saplacinās, bet pēkšņi viņš nopurinās un viņš ir dzīvs. Un puikas, to, interesanti, kas man te tajā grāmatā notiek. Bet puteklītis jau nerunā un viņš ar pirkstiņu viņam parāda uz vārdiņu draugs. Un tā viņi abi divi spēlējoties, viens rāda vārdiņus, ja, un puisīts mācās. Un tad viņš arī sāka rakstīt, viņam bija rakstisks uzdevums jāveic, un tā puteklītis viņam palīdzēja. Vajag noskatīties.
Tā varētu būt arī ļoti efektīva metode caur spēli. Atvieglotā veidā, caur spēli. Un arī, protams, nu, ir arī...
Un arī pieaugušiem.
Un arī pieaugušiem, jā.
Bet arī pieaugušiem caur spēli.
Pieaugušiem pirmkārt vajadzētu mācīties caur to, kas viņus visvairāk interesē.
Interesē,
jā, tieši lasīt tieši tās interesantās lietas, personīgi interesantās.
Ja interesē mājās elektropreces, nu, piemēram, nezinu, visādi katli, pannas, varbūt mikseri, varbūt vēl kaut kas. Ja nu, tad lūdzu, varam sameklēt, kā sauc tur. Jo tāpat aizbraucot ekskursijā, vajadzēs tos līdzekļus.
Nu jā, taču vajadzēs atrast to kastroli, kur uzvārīt, nu, tos kārtupeļus visiem kalnos kāpjot. Bet vēl tāds jautājums, un tas varētu būt vairāk tieši par valodu un valodas tādām niansēm. Mēs varbūt arī atceramies no vienas tādas labi zināmas filmas. Ja. Es taču saku kakis, nu viņi man saka, jāsaka kakis, bet es tak saku kakis, ja? Un te arī no sākuma vēlējos no cīnījumiem ekspertiem studijā palūgt palīdzību, tā var teikt. Es esmu runājis daudzās valodās, esmu daudz ceļojis, valodas man vienmēr ārkārtīgi fascinē. Izaicinājums, ko lieku priekšā tevi visiem saviem latviešu valodas pazinējiem un lingvistikas draugiem, sakiet lūdzu, kurā vēl no plaši lietotajām valodām pārsvarā indoeiropieši ir skaņa ķ. Kā ķiploks, piemēram. Ja godīgi nav īsti sanācis piemeklēt šim, nu, atrast arī līdz šim brīdim, varbūt vienkārši neesmu atradis un atsaucēji, esmu dzīvē runājis dažādos līmeņos lietuviešu, poļu, vācu, itāļu, spāņu, norvēģu, krievu un, protams, arī angļu valodā.
Nu, tas liekas, ka ungāru valodā.
Ungāru valodā arī būs.
Jā, mīkstē ģi un ķi, bet es viņu neesmu mācījies.
Bet kā ar portugāļiem?
Portugāļiem nav.
Nebūs, jā?
Nē, tur ir citas
kāds. Tāds interesants jautājums.
Nē, krievu valodā ir ķi.
Kaķa. Nu, tas ir mīkstais te, kas nedaudz atšķirās.
Bet šis, vai ģi, piemēram, arī.
Jā, vēl par viedokli interesēs, un kāds varētu būt ekspertiem angļu valodas apguvē, izmantojot mākslīgo intelektu, Talkpal un Promova ir tādi, jā, tiešām. Nu, ko jūs domājat ar mākslīgo intelektu sadarbojoties, varētu izstoties iemācīties valodu efektīvāk? Vai jums ir kaut kas par to zināms, bet kāda pieredze ir bijusi kādam no jūsu valodas, nu, kursu apmeklētājiem?
Es domāju, ka teorētiski tas nevarētu būt nekāds šķērslis. Praktiski vienīgi, nu, tas no emocionālā viedokļa nav tur patīkam runāt ar nedzīvu dvēseli.
Nu, tā ir ierakstīta. Nu, tad, kad
jā, bet ja runājam par valodas pareizību, tad tur problēma nekāda nevarētu būt.
Jā.
Tāpēc, ne, ja nav ne, nevar, nav iespējas sameklēt kādu sarunu biedru, sarunu partneri, ja, nu tad kāpēc ne, izmantot šo un klausīties vismaz kāds solīts uz priekšu.
Jā, nu tiešām, nu vēl arī par to pašu angļu valodu, vienu no klausītājiem rakstā, esmu mācījusies angļu valodu vairākos posmos un kursos, un nu, tas palīdz izteikt savas vajadzības un saprast arī gidus ceļojumos, bet neiespējamā misija ir skatīties filmas angļu valodā, un man 30-gadīgai bērni brīnās, nu kā tas vispār ir iespējams, kā iemācīties dzirdēt un saprast, nu ko darīt šādās situācijās, jo jūs minējāt, ka piemēram subtitri ļoti palīdz, ja? Un arī, man liekas, tas ir interesanti, jo es secināju, ka man ļoti viegli ir saprast spāniešu valodu, jeb spāņu valodu, kā nu tagad lingvisti teikt uz spāņu, laikam ir pareizāk, un man liekas, ka subtitri man ļoti palīdzēja, jo man likās, nu cik daudz līdzīgu vārdu, bet kā tad dzirdēt un saprast, nu lūk, nu neizdodas cilvēkam savilkt kopā.
Nu, bez subtitriem ir grūti
bez
saprast,
jā. Bez subtitriem ir grūti, jā, jo tiešām. Aktieri jau varīja filmēt ātri, seriāli ātri, ātri, jā, un atkarībā kā runā, vai amerikāns, es nezinu, starp vai tu citu, norauji kaut kādas
ļoti valodas. Iesaku skatīties dokumentālās filmas tajā valodā, kur mācies, tāpēc, ka tur ir ļoti skaidri izvaru vienmēr, atšķirībā no spēlfilmām, jā, kur ir pavirša diezgan.
Nu kā, nu aktieris ir ierunājis, tā viņš ir ierunājis, jā.
Jā, piekrīt arī varam, ka tiešām dokumentālais vai kaut kāda vienalga reportāža, kur ir režisors ir labi piedomājis, kurā brīdī ko ielikt un nav tik ātri, tik teikums aiz teikuma ir arī pārtraukumi, kur skan mūzika vai rāda attēlus, jā, vai vienkārši jā, tāds dokumentālās filmas. Animācijas vai bērnu tur arī diezgan ātri.
Varbūt tas ir arī ļoti labs palīgs bijis, un ļoti daudzi bērni, tostarp arī mani bērni, iemācījās runāt angļu valodā un lietot valodu ļoti, ļoti āgri. Vidēji 4 gadu vecumā man šķiet tas notika, un tas bija tiešām saistīts ar multfilmām, ja, un tās nu, ja daudz skatās, tad ir skaidrs, tas konteksts uzreiz rodas.
Tieši tā, kā jūs sakat, tas konteksts. Uzreiz viņš redz, kas tur notiek, kas tur kustās, kur, kā, vai tas tie rati, vai tā ir zāle, vai...
Jā, tas varētu atvieglot, bet tad jāņem šis padoms, nu tā teikt, jāatcerās par to, dokumentālās filmas tiešām varētu palīdzēt. Man liekas, tur arī vēl daļa no tā skaidrojuma varētu būt, ka tas ir par nu, tādām reālām situācijām, tas, kas ikdienā notiek, jo mākslas filmās varētu būt, ka tur ir arī, nu, tas scenārists ir uzrakstījis, ja kaut ko, kas ir pakļauts, varbūt, nu,
tā
ir...
Tā varbūt fantastika, jā, kaut kāda, vai kaut kāda. Es vienu brīdi, man likās, ka vajag paskatīties arī pasakas kādreiz, tādas svešvalodā pasakas, ja, ka tur arī nedaudz lēnāk runā, ja tā ir, bet, nu, tās pasakas ir jāatrod internetā, jāpaskatās.
Jā, nu tad vēl par pieredzi runājot, viens no klausītājiem tā diezgan izvērsti ir komentējis mūsu tematu, bet man liekas, tur tiešām ir tāds ļoti būtisks atziņas, un viņš raksta tā, pirmkārt ir jāsaprot, ka katram no mums ir individuāli unikāli pieeja, kā mēs iemācāmies valodas, un nu, ir vairākas, tā teikt, jau vairākas zinātnes, kas šo pētumu skaidro, un ir, protams, arī vairums mācību metožu, kas darbojas visiem ar uzsvaru vairāk vai mazāk, un neiroloģijas zinātnēs ir nu, pierādīts un noskaidrots tas, ka viss, ko mācāmies, ir saistīts ar asociatīvo atmiņas veidošanas mehānismu. Es tiešām piekrītu, un tās ir sinaps, kas jāizveido, jānostiprina, jānotur, un angli ir labs teiciens, if you don't use it, you lose it. Jā. Nu tā ir.
Jā, tā ir. Un tas pats attiec arī, jo cilvēki vai klausītāji, kas piemin to, ka nu, kā nevar iemācīties, ne lietot viņu. Lietot tās mazās frāzītes īsās, nevajag neko fantastiski zinātnisku, jeb kaut kā tā pirmais, jo mēs jau komunicējam pārsvarā vienkāršā. Vienkāršiem izteicieniem, ja nu ar laiku parādīsies un varēs izteikties sarežģītāk, ja jeb kaut ko daudz svarīgāk, ja piemēram ir formalitātes jākārto, ka jāiet uz iestādi, tas jau nāks pēc tam. Bet sākumā visas sarunas, tie, braucot ceļojumos, tas jau ir uz ļoti, es teiktu, uz vienkāršu sarunas līmeņu, uz ikdienas sarunām. Ja? Kas, kur tu esi, kur tu biji, ko tu ēdi, ko tu apskatīji, kas tur interesants ir. Ja? Tā kā tādas un dokumentālajās filmās mēģināt arī pēc iespējas atkārtot to, ko ir dzirdējis cilvēks. Un vēl var reizēm var palīdzēt tikai klausīties, nemaz neskatīties to, klausīties un atkārtot. Tu tevi fonā ietu televīzijā, ja kaut kāds raidījums vienāk, vai tas pats rādio. Rādio jau nav jāskatās, rādio var klausīties. Iet mums raidījums svešvalodā, lūdzu, un es, jā, uztveru, atkārtoju, kaut vai atsevišķus vārdiņus, pat ne visu teikumu. Iepatīks dzird, es to var atkārtot.
Rādio ir tāda problēma, kad tur nav tās asociatīvās vīzijas, tās visas, ja, no teiksim, tur ļoti grūti sasaistīt to vārdus ar to, ko tu redzi, un tāpēc...
Nu, varbūt tas būs jau tad nākamajā līmenī.
Jā, tas būtu jau jautams līmenis, jā,
tad, tiešām. Bet tad tiešām tas varētu ļoti
līdzēt.
Jā, ar priekšzināšanām.
Dziesmas klausīties.
Jā, bet jāatzīst arī manas paudzes cilvēki diezgan daudzi atzīst, ka viņi ir iemācījušies angļu valodu vismaz tajā sākotnējā versijā, ja tajā pirmajā līmenī kaut kādā, un tieši klausoties dziesmas un dziedot līdzi.
Jā. Nu, dziedot līdzi, jā, mēs esam dziedātāji daudz.
Jā, protams. Nu, vēl arī par mākslīgo intelektu pašiem klausītājiem ir lieliska pieredze. Nu, tajā nozīmē lieliski, ka viņiem ir ļoti labi secinājumi, ja, bet nu, tās sekmes, diemžēl, nav tik labas, kā gribētos. Un vieno klausītājiem rāksties izmēģināju mākslīgo intelektu, mākslas versiju sarunas uzlabošanai. Ierunāju tekstus un lūdzu, lai viņš veic korekcijas, ja, tātad mākslīgais intelekts. Un izrādās, ka audio tekstu mākslīgajam intelektam saprast ir ļoti grūti. Un to starp arī audio tas uzraksta tekstā, kas ir kropļots, un pieļau, ka par iemeslu ir, iemesls varētu būt akcents, bet vēlāk saprat, ka tomēr audio sarunai mākslīgajam intelektam vēl ir, nu, lai viņš to varētu saprast un arī pēc tam sadarboties ar klientu, ja, kurš mēģina mācīties, tomēr intelektam vēl pašam ir jāmācās mākslīgajam intelektam. Nu, tā tik viegli nebūs, ja, tur nesanās. Man līdzīgas izjūtas ir, kad es aizbraucu uz Skotiju, ja man vajag divas dienas, un es pierastu, ka tagad angļu valoda būs šāda jādu laiku.
Jā, tas arī tas, nu, saklausītos akcents, bet tas attiec uz mākslīgo intelektu. Es domāju, tur ir cita veida programma, tātad algoritmi ir citi, un tur nav uzlikta audio programmatūra. Tā kā uz sevi to, katram cilvēkam nevajadzētu uz sevi to attiecināt, bet saprast, ka mākslīgais intelekts tiek izstrādāts. Un tur audio nāks ārā citādāks. Jā, mēs visi neesam tie, kas ir apguvuši izrunu, jeb, tā teikt, to skaidro plūstošo izrunu, to, tas, kas ir raksturīgi diktoriem, radio raidījumu vadītājiem, kas ir raksturīgs aktieriem. Visi cilvēki nav gājuši tādos kursos, kur pievērš uzmanību, kā es runāju, kā es izrunu, tieši izrunāju. Ja mēs runājam brīvi, līdz ar to tā mašīna, kurai nav pievienots audio, uztveres programmatūru, viņš nevarēs. Mākslīgais intelekts jau strādā citādāk.
Nu jā, nu tā, nu tas ir. Bet nu klausītāji neatlaižās. Viņi saka, pasakiet tieši un godīgi, vai es iemācīšos valodu, ja es izmantošu tikai populāro Duolingo aplikāciju. Un ja nē, tad kāpēc?
Nu kaut kādā līmenī
iemācīsies. Iemācīsies. Un ja, nav, ja ir drosmi, tad atrast arī cilvēku, kas ir pasaka, tā ir vai tā nav, kādā līmenī iemācīsies, nav tik traki. Un Duolingo palīdzēs.
Tev ir tas jautājums, ko nozīmē iemācīties Jā. Valodu. Mēs visu mūžu mācāmies to valodu, ko iesākam mācīties, nāksies mācīties visu mūžu, teiksim, te līmeņi būs dažādi vienkārši.
Jā, nu kā ir ar tiem cilvēkiem, kur zina daudzas valodas, viņiem nejūk tās valodas?
Jūk, ja viņas ir radniecīgas, jā.
Jūk?
Jā, jā. Piemēram, es esmu mācījies spāņu, portugāļu, itāļu. Tā kā man visaktīvākā ir spāņu valoda, tad man portugālisku un itāliski runāt ir ļoti grūti, jo nāk ārā visu laiku spāņu valoda, kā dominējošā.
Jā, starp citu runājot par valodu, mums arī, nu, tāds aizrādījums no klausītājiem, un es, nu, kā cilvēks, kurš tiešām ir daudz laika pavadījis mācoties anatomiju un fizioloģiju, absolūti piekritīšu. Jā, lūgums sarunā pareizi lietot vārdu smadzenītes, tā ir smadzeņu daļa, kura, nu, viena no funkcijām veic muskuļu kustību koordināciju, saskaņošanu, pozas un līdzsvaru nodrošināšanu. Tā, nu, tas ir, deminuitīvs, ja kas reizēm mums iesprūk valodā, tā mēs sakām: lapiņa, mājiņa, smadzenītes, rociņa, kājiņa. Bet kā ir ar šāda līmeņa valodas lietojumu arī cilvēkiem, kur mācās valodu? Kā viņi nonāk pie tā, ka viņi spēja izmantot jau dažādas formas arī vārdiem? Un tas ir interesanti, kā tas notiek. Un vai tas tik viegli nāk?
Atgriezīšos pie klausīšanas. Un mazliet uzmanīgāk klausīties. Ja kāds ir nesen varēja vēlreiz Latvijas televīzijā replay sadaļā noklausīties un noskatīties teātra izdāde Latgola. Jā. Abas versijas un apbrīnojumi, kā aktieri varēja, tie, kas pat nebija nākušiem, nav dzimuši Latgales pusē, kā viņi varēja izteikt tos vārdus. Šie varianti, nu, ir jāmeklē šie varianti un viņus izmēģināt. Pašam izmēģināt izjust uz mēles, kā tas skan, tā pati smadzene vai smadzenītis. Jā. Kas ir tas un kas ir tas?
Kas ir tas un kas
jā,
ir tas?
Jā, tagad mēs viņu neierindojām.
Bet atkal tas būs par kontekstu, vai ne? Tomēr.
Jā.
Jā, tas būs par kontekstu.
Varbūt gan kontekstu, gan arī paspēlēties. Es atkal atgriežos atkal pie paspēlēšanas, spēlēties ar valodu. Nu, es spēlēju klavieres, tāpēc es spēlēju ar valodu.
Jā. Apstrādājot lielo to datu apjomu, to vārdu skaitu, smadzenes atcerēsies tieši tos vārdus, kuri tiek lietoti biežāk. Un aizmirsīs tos, kuri ir retāk lietoti. Tāpēc nāks atkārtot atkārtošanas zināšana, Mārte.
Tā gan ir. Nu, arī klausītājiem ir jauka atziņa, jebkura valoda zināšana, jebkuras valoda zināšana ir dārgāk par zeltu. Nu tā, nu tas ir tiešām. Vēl arī par pieredzi. Es klausos audiogrammatas citās valodās, jo izruna arī ir diezgan skaidra un vēl noderīga aplikācija arī Babel, kas ir ļoti metodiska un atkārto iemācīto. Nu tā kā klausītāji paturiet prātā arī to, un Babel jau vispār tāds nozīmīgs vārds cilvēces kultūrā, ja, tur jau par citām valodām. Nu, tā nu tas notika, ja tāds liels kašķis, un tad katrs sāka runāt savējām.
Audio ieraksti arī
palīdz.
Ļoti.
Jā.
Vēl par laba dikcija.
Laba dikcija un pareizs vārdu lietojums. Vēl laba pieredze ir klausītājiem par... Šajā gadījumā par reklāmām. Kaut gan reklāmas mums tiešām liek skaitinošas, bet viens no klausītājiem saka tā, man sanāca iemācīties vācu valodu skatoties televizoru. Visefektīvākais no televīzijas bija reklāmas. Tās bieži atkārtojās un bija iespēja atkārtot līdzi. Jā. Nu, lieliska pieredze. Nu, vismaz tas jā.
Tu
veids pulverti zini, kā sauc.
Un pavēst arī amerikāņus, kurie mācās latviešu valodu tieši no reklāmām.
Jā. Nu, klausītāji arī jūtas iedvesmot, jā, un sevišķi viņiem patika tā dziesma, jā. Nu, tur dziesmē tiešām ļoti jauks teksts, un tas tieši ir par to valodas lietošanu, par saprašanos, jo mazliet par mīlestību un mazliet arī par valodu. Un, nu, klausītāji dziedāja līdz un priecājās, un vēl arī viņi saka, ka tas ir labs temats un brīnišķīga viesa, jūs esat iedvesmojoši, un viņi tagad ķeras pie kursa meklēšanas. Nu, jā, bet jums pašiem arī ir padomā vēl kādu valodu apgūt, ja jums liekas, ka nu jau pietiek, ko te nu vairs?
Nu, ir ar kā tur ir.
Es tagad esmu tikko iesācis latīņu mācīties, tā kā es minēju, ka es mācījos esmu spāņu, itāļu un portugāļu, nu tad
jau jums
latīņu tā ir mācas valoda.
Mācas valoda, protams.
Man vēl otrādi latīņu bija pirms tam, un pēc tam liku klāt gan to spāņu, gan portugāļu valodu. Es labprāt no Skandināvijas valodā, jā, tās ir somu, zviedru, norvēģu, jā. Nu dāņu varbūt, bet...
Un kā jums liekas, klausītāji arī jautā, nu, viņiem gribētu uzzināt, nu, kuras valodas ir grūtāk apgūt un kāpēc? Ir tāds vispār, nu, tāds kaut kāds secinājums arī valodniekiem?
Tas atkarīgs no tās pozīcijas, kurā tu atrodies. Ja? Teiksim, latvietim, kurš nezina vienu citu valodu, visvieglāk loģiski būtu apgūt lietuviešu valodu, tāpēc, ka tā ir visradniecīgākā. Cilvēkam, kurš labi zina krievu valodu, attiecīgi, jebkura slāvu valoda būs vieglāka. Ar angļu valodu, vācu valoda palīdz mācīties pārējās ģermāņu grupas valodas.
Mm-hmm.
Tādā veidā.
Nu, uz to valodu koku ir vērts paskatīties. Jā. Arī, tie ir intereses pēc, neko jau tā.
Jā, vēl... Visiem eiropiešiem būtu viegli mācīties arī romāņu grupas valodas, tāpēc, ka Eiropas valodās lielākais aizgūmu skaits ir tieši no latīņu valodas.
Jā, protams.
Tāpēc daudz mēs... vārdus jau franču valodā vai spāņu valodā mācoties, jūs atpazīsiet uzreiz. Ja,
tieši tā rodas tāda izjūta, ka tas jau viss kaut kur ir bijis. Jā, izslienam muguru, latīņu valoda, to mēs tā tad atceramies. Un nu, vēl viena tāda piezīme, man ir ļoti laba angļu valoda, bet atceros, kāds bija sākums. Biju šokā, kad pasniedzēji man lika mācīties no galvas palagiem, tekstu izteiciens un tā tālāk. Tas prasīja milzīgu darbu, bet uzdzinu valodu, uzdzinu. Tas ir arī tāds, ļoti skaidri izprotams. Mm-hmm. Tas, kas ir noticis, ja valoda ļoti augstā līmenī. Un jā, tā visu laiku jālieto, bet arī ļoti jāmīl valoda, kurā tu runā. Man liekas, tā ir pati galvenā atslēga. Nu, tiešām, man liekas, tāds ļoti skaists kopsavilkums. Un vēl pats pēdējais jautājums katram no jums. Cik tad valodas jūs katrs pārvaldāt? Nu, iedvesmojiet klausītājs.
Es jau minēju, kad esmu mācījies 15 gramatikas apguvis, bet... Runāt, parunāt varu piecās, bet nu, palasīt arī vairāk. Nu, atkarīgs no tā, cik bieži es pielietoju vārdnīcu. Tas ir tieši tas biežums atšķirās dažādās valodās.
Nu, mans valoda krājums laikam būs daudz mazāks, bet toties tās četras, ko es pārvaldu, ko es saku, jā, tajās es ļoti labi orientējos un ar tām es arī daudz strādāju, bet katru reizi aizbraucot uz kādu citu valsti, arī tās pašas Skandināvijas valstis, man ir tā, ka es mēģinu arī izrunāt to vārdiņu. Es pajautāju, kaut vai sasveicinoties, ja somi saka, hei, es saku, hei, labi, teiksim, sasveicināsimies šādi. Jā, tā kā...
Tas ir nu, tiešām iedvesmojoši, bet nu, jebkura valoda ir bagātība, tas ir skaidrs. Un vēl sveiciens tām pašām smadzenītēm, cerebellum, latīņu valoda, jā, tā tad iesaistās.
Jā.
Un cerebellum, precīzi koordinē artikulācijas muskuļu kustības, kas ir kritiski svarīgi, lai apgūtu pareizi izrunas vai valodā. Nu, smadzenītēm arī vieta mūsu sarunā tomēr atradās. Liels paldies studijas viesiem, jūs tiešām iedvesmojāt klausītājus, es domāju, ka nu, tur nebūs daudz raižu ies un mācīt. Un viss sanāks, un svarīgākais ir nekautrējieties par to, kāda ir jūsu izruna sākumā, varbūt jūs kaut ko nepasakāt pareizi. Tie cilvēki, kas ir valodas nesēm, valodas lietotāji, viņi priecāsies par to, ka jūs pateiksiet paldies, labdien! Tas taču ir tas, kas ir labs sākums, tieši par to runājot. Un paldies vēlreiz Lindai Gailai, paldies Ivaram Kokorēvičam, paldies klausītājiem, paldies arī Ivetai Zvejniecei, kura rūpējās par to, lai visi valodas nianses, nu tādu valodu nianšu, jeb apgūšanas nianšu jautājumu sasniegt klausītājs. Un paldies arī, protams, Loretai Bērziņai, raidījuma producentei, kura bija tā, kas teica, šim tematam noteikti ir jābūt. Mēs tiekamies rīt. Atā!